Коринфтегі серкпеге екінші самара, төртінші бажалық. Оның үчін Құдайдың бұяныла анайда жалчы болып чөкөп өйдіз. Тебіз туюхла уяту керектерді жектеп, сүмеленіп етпей, Құдайдың сөзін өскөртпей жадыбыз. Қарын, чындықты ачып, Құдайдың алдына не улыс болғанысты қажыла кіжіге бойы жүрегінде шүйір арға беріп тұрубыз. Сүйінчілі жарыбыз жабық болзо, ол өлімнің жолыла барып жатқан улысқа жабық. Олорго сүйінчілі жардың ярығы жарқындалбасын деп, олор Христостың мағын көрбөзін деп, бұ чақтың Құдайы бүтпестердің сағышын соқортқон. Христос тезе көрінбес Құдайдың сүрге бері. Біз бойыбысты жарлықта байды сене, те Иисус Христос ол қайрахан деп жарлықтайдыз. Біз Иисусқа болып сіздердің құлдарығар. Қараңғыдан жарық жарқындалсын деп айтқан Құдай жүректерісті жарытып, бізге Христос ашқан Құдайдың мағын біліп алар жарық берген. Те біз түк анды ердіне чеберлеліп тұрған той балқаш жырақылар едіміз. Оның үшін бұ артықташқан күч бістіе емес, Құдайдыйы болғаны жарт. Бізді ончо жанынан қыстайдылар, те біз қыстатпайдыз. Біз күч аялғаларда жүріп жадыбыз, кеч өкөп өйдіз. Бізді істейділер, те Құдай бізді артырбай жат. Бізді жыға соғадылар, те біз өлбөйдіз. Ол оқчылап, еді қаныбыста жүрім алалы деп, Иисус чылап, еді қаныбысты жантайын өлімге беріп жадыбыз. Иисустың жүрімі де өлімді еді қаныбыста ачылсын деп, біз тірі улус, оғо болып жантайын өлімнің кеткерінде жүріп жадыбыз. Оның үшін өлім біздің бойыбызда, жүрім сілердің бойығарда жүрет. Мен бүткем, оның үшін айтқам деп бичілген іле, бойыбызда бүдіп жүрерінің андыйла тыны бар. Біз де бүдіп, оның үшін айдып тұрыбыз. Біз білеріз, Иисус қайраханды тіргізген Құдай Иисусла қожо бізді де тіргізіп, сілерлі қожо бойының алдына тұрғызар. Құдайдың елбек жақшылығы көп ұлысқа жетіп, оларды Құдайға там алқыш бұянду етсін деп, бұ ончозы сілерге болып еділеді. Анайып, Құдай мақталсын. Оның үшін чөкөп өйдіз. Тыш бойыбыз чирипте тұрған болса, іч бойыбыз күнің сайын жаңырат. Қысқа өйгі жеңіл қиыныбыз біске кемі жоқ, артықташқанла мүмкілік мақ екелет. Көрініп тұрғанына емес, те көрінбей тұрғанына көредіз. Ненің үшін дезе көрініп тұрғаны – удурум, көрінбей тұрғаны – үргүлді.